Já vás srdečně zdravím tuto první prázdninovou neděli. Je to trochu vidět i na účasti. Mnozí už se vydali na dovolené nebo prázdniny, možná tábory k babičkám, dědečkům a podobně. Chtěl bych možná i z toho důvodu, kdy jsme v takovém, řekněme, často rozletu, kdy mnozí cestou na různých koutů světa, dnešní den pohovořit o tématu, který trošku rozšíří naše obzory, respektive bych vás rád spolu s apoštolem Pavlem pozval k tomuto rozšíření našich obzorů, od našich osobních problémů, postojů, kdy jsme řešili otázky společenství, tak bych rád nás pozval k tomu širokému obzoru, který nám dává Pán Bůh, kterým je velké poslání církve, nejenom zde na jednom místě, ale v celém světě. Jako církev jsme byli povoláni k tomu, abychom získávali učeníky, aby jsme šli do celého světa, a věřím, že i my jako církev zde v Mladé Boleslavi na tom máme také svůj díl. Uslyšíme dnes i svědectví až z dálného východu, ale to bude až po mém kázání, takže určitě zůstaňte vzhůru při vědomí, abyste nepřišli třešničku na dortu. Tak a teď ten korpus Božího slova. A přečtu z prvního listu Timoteovi z druhé kapitoly, kde budu číst od 1. do 7. verše. Tedy 1. Timoteovi, 2. kapitola, 1. až 7. verš. Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díků vzdání za všechny lidi. Za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohy a lidmi. Člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas. Byl jsem ustanoven hlasatelem a apoštolem tohoto svědectví. Mluvím pravdu a nelžu. Učitelem pohanů ve víře a pravdě. To je ze čtení z Božího slova. Je to známý oddíl, který čteme často v souvislosti s modlitbou. A dnes se modlitby dotknu, ale jenom pokrajově chtěl bych vypíchnout jiné momenty, jiné body, které apoštol Pavel v tomto textu také zdůrazňoval. Dnešní doba se vyznačuje vedle globalizace paradoxně i velikou atomizací. Člověk už nevnímá svět v jeho komplexnosti, ale často se zaměřuje na okruh svého zájmu. Můžeme to vidět třeba na vyučování nebo vedení Jana Amose Komenského, kdy vlastně vedle učili, aby lidé rozuměli světu v jeho komplexnosti. V dnešní době, když člověk studuje, tak se zaměřuje na určitý obor, v kterém se snaží a usiluje být odborníkem. A často se nám potom ztrácí takový ten celý pohled na svět jeho komplexnosti. Na jednu stranu jsme zahrnuti ohromným množstvím zpráv celého světa. Vidíme, co se děje na druhé straně světa téměř stejně rychle, jako je to s tím sluncem, kdy k nám dorazí to světlo v daném momentu. Nevím, jestli to není někdy možná i rychlejší přes dnešní sdělovací prostředky, přes tzv. Twitter, někdo to napíše, hned je to na druhé straně země. Máme možnost téměř neomezeně cestovat, ale na druhou stranu jsme stále více zaměřeni na určitou subkulturu, ve které žijeme. Na jednu stranu naše facebookové profily často hlásí ohromné množství přátel všeho druhu. A na stranu druhou vytváříme různé kluby či skupiny, mezi kterými jsou oficiální i neoficiální a nutno říct téměř neprostupné hranice. Vzdálenosti napříč světem klesají. Jednoduché se bavit s někým na druhé straně světa. To příliš nestojí přes Skype, přes Facebook. Můžeme si přát někým v Americe. Ale možná se paradoxně odcizujeme tomu, kdo sedí ve vedlejší místnosti. Myslím si, že to je někdy problém současné mladé generace. Orientujeme se na stále užší okruh lidí, které si vybíráme podle sympatií, podle toho, jestli nám něco dávají, jestli nás něčím inspirují. Ostatní jsou nám potom více či méně lhostejní. Přirozeně si tvoříme výběr těch, kteří jsou nám blízcí a sympatiční a těmi se v životě obklopujeme a usilujeme také dostat se do jejich blízkosti. Ostatní jsou nám potom stále vzdálenější a cizejší. Je to přirozené a promítá se to i do našeho duchovního života. Nejen ve velkých společenstvích jsou lidé, kteří spolu téměř za celou dobu nepromluvili. Ale co je horší, aniž by je napadlo se za sebe i navzájem modlit. Trochu se bojím, že většinou duchovního života se budeme točit kolem nás samotných a našich potřeb. Když méně se dostává potom pozornosti na nejbližší, ještě méně potom sboru jako celku a neodvažil se dál ani pokračovat. A apoštol Pavel ve svém listě, ve svém textu, naopak náš pohled rozšiřuje naše obzory. Nutno podotknout, že takovémuto služování docházelo vždy. Pavel v listě do Efezu zdůrazňoval, že Kristus přinesl mír, když dvojí spojil v jedno. Vyzbořil zeď, která rozděluje a která působí svár. Vyspojil v jedno Žida a pohana Kristově evangelii. Tím dvojím rozumíme tedy nejenom Žida a pohana v tom daném smyslu tehdy, ale možná tento text vypovídá i o nás, kdy Pán Bůh dal boží hranice, boží různé zdi, které mezi sebou stavíme. A možná paradoxně to ani není dnes etnická hranice, možná to nejsou ani hranice mezi státy, geopoliticky, ale možná je to právě ona hranice mezi místnostmi, ve kterých žijeme. Pán Bůh nás spojil nejen navzájem jedno, ale spojil nás také sám se sebou. Existují však naopak také tací, kteří budou mít na srdci světový mír a naprosto opomíní své nejbližší a často dokonce zanedbávají sami sebe. Jelikož je mnohem jednodušší řešit otázky a problémy, které se nás bezprostředně netýkají, než ty, které jsou válčivé a velice zásadní. Vyhýbáme se tomu, abychom řešili něco, co se nás dotýká, tím, že utíkáme za hranice našich všedních dnů. Pavel má na cíli jak globální perspektivu evangelia a poslání církve, je naším úkolem a vzorem evangelia celý svět, ale vede nejenom k modlitbám za všechny lidi a za celý svět, evangelizaci, která je zaměřená na všechny lidi, ale také nám říká, a to přečtu dva verše, první je z Galackým 6. kapitoly, 10. verš. A tak dokud je čas, čiňte dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Na jednu stranu je sociální akce, sociální aktivity, které směřují směrem do světa druhým, až za hranice naší země, Evropské unie a tak dále. Ale nesmíme přitom zapomínat na ty, kteří jsou nám blízcí. Nemůžeme se vyvázat z péče o rodinu tím, že budeme říkat, že přece sloužíme tolika lidem. Podobná slova slyšíme i v radách Timoteovi, v první listě Timoteovi v 5. kapitole, kde po 8. verši čteme, kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. A je to onen text nebo list, kde apoštol Pavel možná více než jinde zdůrazňuje náš úkol sloužit všem lidem. Globální perspektiva nikdy nemůže stát v rozporu s naší domácí perspektivou. Domácí zázemí dává dobré předpoklady pro misijní rozhled církve. Mnoho misionářů se ocitlo v potížích a ztratilo pevnou půdu pod nohama, když se začalo drolit jejich rodinné i církevní zázemí. Nepodlehněme proto i my iluzi a nesněme pouze o velkých projektech, aniž bychom se starali o ty malé každodenní, do kterých nás Pán Bůh povolal. Připomínka globálního charakteru není pro nás pouze připomínkou, že Bůh má na zřeteli blížní ve vzdálených koutech země, ale také ty, o které do slova a do písmene zakopáváme a narážíme na ně. Tito lidé jsou nám často paradoxně velice vzdálení a jsme k ním často i velice odměření. Jinými slovy, s nás se budeme modlit za celosvětovou misii a již méně se možná modlíme za souseda, který bydlí vedle nás. Dokonce i on však patří do oné skupiny Božího zájmu všech lidí, o kterých mluví apoštol Pavel. Stihneme k tomu se zaměřit na svůj vlastní mikroskop kosmos. Perspektiva evangelia je naprosto, ale naprosto jiná. Evangelium lidem i sborům dává globální perspektivu. Klade na předzrak celý svět, každý národ, každého člověka, bez rozdílu na vzdálenost a sympatie. Evangelium boží a překlenuje hranice mezi lidmi. Vede nás o zahleděnosti do sebe, do svých problémů v pohledu směrem k druhým. Evangelium před nás klade úkol, abychom neviděli pouze náš sbor v lokálním měřítku, ale učí nás vnímat také Kristovu církev v tom globálním a univerzálním měřítku. Tato globální perspektiva je naprosto klíčová pro naplnění misijního poslání církve. Stejně jako Boha nemůžeme nijak omezit na jeden národ, tak i náš úkol, který máme od Boha jako církev, nemůžeme nějak omezovat, ať je to jeden národ nebo etnikum. V mnoha ohledech platí, že jednotlivé údy Kristova těla nemohou říct, že se jich netýká, co zakouší jiný úd. Platí to, věřím, i etnicky, kulturně, sociálně, geopoliticky a mohli dál pokračovat. Společně neseme Kristovo poslání a nikdo na to není sám a není z tohoto poslání vyčleněn. Což je dobrá zpráva i pro nás. Pán Bůh má zájem o každého člověka. A vede nás, abychom se nezabývali pouze tím naším mikrokosmem, ale abychom dokázali hledět dál. John Wesley během svého působení svým kritikům, kteří kritizovali, že slouží venku pod širým nebem, že to je nedůstojné, nehodné evangelia, a že často nedodržuje hranice farností a slouží, kde je pozván, tak s oblibou odpovídal slovy má farnost je svět. John Wesley viděl, že nelze evangelium omezit na určitou oblast. Tedy i jeho služba měla tento rozměr. Takové vidění měli například moravští bratři a mám podezření, že odsud i John Wesley čerpal. Protože John Wesley byl s nimi ve velice úzkém kontaktu. Moravští bratři po duchovním probuzení během 20 let, jeho roku 1727 a dál, vyslali více než všechny protestantské církve dohromady za 200 let existence misionáře do celého světa. Tedy na jedné straně 200 let od reformace a za 20 let tato relativně malá skupina vyslala více misionářů. Bylo to několik set, myslím, že během prvních 10 let poslali zhruba 100 misionářů. Docela zajímavé číslo, které jsem vyčetl v jednom průzkumu, že poměr misionářů v členské základně v této komunitě činil impozantních 1:60. V době, kdy bylo obvyklé poměrně zhruba 1:5000. Tedy jeden misionář na 60 členů. tato mise se vyznačovala obrovskou obětavost. Byli někteří, kteří dokonce, aby sloužili otrokům na galerii, se sami nechávali na galerii zavřít. A podobným způsobem sloužili tomuto světu. Je to něco, co Boží duch učinil v této malé komunitě, která sama musela utíct před pronásledováním. A položil na srdce celý svět jako farnost. Světová misie není úkolem jen univerzální církve, tedy té církve obecné, že by se to mělo dělat, nebo někdo to bude dělat. Ale je to úkolem církve ve všech jejich rovinách. Tedy od univerzální obecné církve Kristovy přes denominace, senioráty, sbory až po nás jednotlivce, kteří tvoříme církev a neseme společně tento úkol. Samozřejmě forma naplnění tohoto úkolu se bude lišit podle každého z nás. Možná to bude formou modlitby, možná někdo bude povolán a poslán. Někdo možná bude poslán na služební cestu, aby posloužil i na jiném místě. Ty formy jsou různé, ale Pán Bůh nám dává podíl na tomto úkolu zvěstovat evangelium, získávat učeníky na celém světě. Nejenom zůstávat, ale také jít. Pavel dobře rozpoznal nebezpečí, které na církev a misi číhá. Sebezahleděnosti, izolaci a výlučnosti. Proto Timotea opakovaně vyzývá, aby se zaměřovali, aby mysleli na všechny lidi. Pokud sbor bude zahleděn jen do sebe, bude vzpomírat misie nejen celosvětově, ale také v místním měřítku. Když to sbor, který sám sebe vnímá jako součást celosvětové misie a dovede se na svět dívat i z globální perspektivy, odváží se to tak říct, je často i tím, který toto poslání naplňuje i v daném místě. Možná je to odvážné tvrzení, ale na místní misi se projeví, jak široké srdce dané společenství má. Široko srdce do jisté míry souvisí i s jeho otevřeností. Tedy čím širší je naše srdce, tím bude i naše společenství otevřené těm, kteří k nám přichází. Ozvláště v tzv. Pastorálních epištolách je univerzální globální perspektiva evangelia centrálním motivem. Ona souvisí totiž nejenom s misí evangelizace, ale souvisí s celkovým životem církve a sboru. Se službou, jak sloužíme pastoračně, sociálně. V hledáčku není pouze vybraná skupina, etnikum či sociální skupina, ale v našem hledáčku mají být všichni lidé a všechny národy. Globální perspektiva evangelia nemá jen etnický či geopolitický rozměr, ale také kulturně sociální. U každého by mělo být ve společenství postaráno a pro každého by měly být otevřeny dveře do kořán. Proto také, aby to Pavel dál Timotea vede, jak to má starat o to věci rodsky potřebné. Globální perspektiva církve se prakticky projeví nejen v celosvětovém měřítku, ale i na rovině komunity či společnosti, ve které žijeme. Nelze dělat celosvětovou misi a opomenout přitom vlastní komunitu. Taková perspektiva by přestala být velice rychle globální, protože bychom určitou skupinu vyčlenili. Stejně jako letadlo potřebuje runway, aby mohlo slétnout, tak světová misie potřebuje mít zázemí v domácím zápasu o naplnění Božího poslání. Plnění našeho poslání v daném místě musíme rozumět v kontextu velkého poslání, které máme od Krista. Jsme součástí něčeho opravdu velikého. Něčeho, co není omezeno jen na naši malou českou kotlinu, ale má zásadní dopad i na to, co se děje dál. Perspektiva, ze které se díváme na svět a evangelium, bude mít také dopad na kvalitu našeho života a na naši zbožnost. Pavel chtěl, aby církev byla tehdy váženou komunitou, která by mohla žít v pokoji. To ovšem není možné docílit bez toho, že bychom měli jako církev na světě také širší komunitu, ve které žijeme, která nás obklopuje, a neměli bychom na světě také potřeby světa, ve kterém žijeme. Každá uzavřená komunita vypadá přinejmenším podezřele nebo alibisticky. Ne každé pronásledování a ne každý posměch byly výsledkem víry v Krista. Ale žel, byly také často odpovědí na náš nezájem a negativní postoj vůči společnosti. Globální perspektiva církve je ovšem smrtelnou ranou elitářství a sebestřednosti a vede naopak k tomu, abychom okolnímu světu sloužili a nesli evangelium. Evangelium, které mění, proměňuje lidské životy, které odpovědí na ty nejhlubší potřeby. V případě společenství platí to též, jako v případě jednotlivce. Spíše inspiruje člověk, který je otevřený, který má rozhled, než ten, který je úzkoprsý a ve svém vidění světa omezený. Otevřenost a zájem o druhé má vliv na to, zda budeme v dané komunitě žít spolu navzájem v míru a pokoji. Na jiném místě nás Pavel vyzývá, abychom usilovali mít se všemi pokoj, pokud to tedy na nás záleží. Doslova v listě Římanům píše, je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. A je to více, než jen nechat na pokoji a jít svou vlastní cestou. V kontextu dnešního oddílu to znamená usilovat o pokoj, znamená mít o druhé zájem, modlit se za ně a usilovat o jejich spásu. A jsou to právě modlitby, kde se tato globální perspektiva musí projevit na prvním místě, pokud chceme naplnit Boží záměr. Máme se modlit, děkovat, přimlouvat na prvním místě za všechny lidi, potom také za vládce, a nejenom za některé, ale dokonce za všechny, kdo mají v rukou moc. Přiznám se, že za některé modlitce mi dělá nemalou obtíž. Za některé se modlím více než za jiné a je to asi přirozené. Ale jsem rád za toto připomenutí, protože se nemáme modlit jenom za ty, kteří jsou nám blízcí, ale i za ty, kdo jsou nám nesympatičtí, proti kterým máme nějakou pivku, o kterých třeba víme, že nejsou to možná slušní lidé, ale o to víc bychom se za ně možná měli modlit. Vnímám to jako otázku poslušnosti a připomenutí si také širokého Božího srdce, do kterého se vejdeme my, ale také celý svět, každý člověk. Jsem rád, že mnohokrát slyším tento globální rozměr modlitby, nebo důraz na tento globální rozměr, prorocky zdůrazňovat od našeho sporového modlitevního koordinátora vlády Raymona. Často to zdůrazňuje, když se modlíme, abychom se nemodlili jenom za své problémy, za problémy sboru, ale abychom pamatovali také na věci, které se týkají i společnosti a také celého světa. On sám by to asi nenazval proroctvím, ale já v tom rozpoznávám určité prorocké volání pro církev a pro nás vrátit se k tomuto globálnímu rozměru evangelia. Protože právě tato perspektiva, věřím, dokáže církev proslušnit a přinést nový svěží vítr, vzduch a vyvést nás, a omlouvám se za ten výraz, možná aspoň si to zapamatujeme, vyvést nás z naší určité zaprděnosti. Pokud se nám podaří takto rozšířit naše srdce, věřím, že rapidně klesne riziko, že by se nám někdo nevešel do našeho srdce, kdo by přišel zvenčí mezi nás. Tato globální perspektiva je pozvánkou, kterou vysíláme také totiž okolnímu světu. Není nikdo, kdo přichází v pokoji, kdo by neměl u nás otevřené dveře. Protože se nejsme sami pro sebe, ale chceme sloužit tomuto světu celé jeho šíři, celé jeho ve všech jeho rozměrech. Boží univerzální vůle a to bych tady chtěl tímto ukončit dnešní zamyšlení, když apoštol Pavel vyzývá nebo zdůrazňuje, že Boží vůli je, aby každý člověk došel spásy a klade tam také svou službu evangelia do tohoto kontextu. Tak tato Boží univerzální vůle nevypovídá nic o tom, že by všichni nakonec došli spásy bez rozdílu, bez ohledu na svůj život, na své vyznání. To by bylo v přímém rozporu se slovy, které také apoštol Pavel a vyvažuje tento rozměr, říká, že je pouze jeden prostředník mezi Bohem a lidmi. Člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny jako svědectví v určený čas. Na jedné straně je globální perspektiva církve poslání, která ovšem se stíhá k tomu jednomu jedinému, kterým je Ježíš Kristus. Ten, který nás povolal a ten, který nás jediný uvádí a může uvést do života. Boží univerzální vůle, aby každý došel spásy, mnohem více vypovídá o univerzálnosti Kristovy oběti za každého člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl skrze Krista volnou cestu k Bohu. A tuto univerzální perspektivu evangelia máme jako církev zvěstovat, dělovat svými postoji, svou otevřeností a také neomezenou službou, aby každý vnímal, že je zván a vítán Boží náručí, kterou máme zde na světě reprezentovat. Pokud jsme tedy dnes uvažovali o globální perspektivě Kristova evangelia a celkovém poslání církve, jak to ovlivňuje i naše společenství, tak jsme ve skutečnosti uvažovali o perspektivě Boží do široká rozevřené náručí. Tato náruč je zde nejenom pro tento svět, ale je zde i pro nás, protože i my jsme součástí tohoto světa. Můžeme Pánu Bohu v modlitbách děkovat, že díky tomuto Pavlovu důrazu i k nám mohlo dorazit evangelium. Bylo zmiňováno Cyril a Metodě, kteří přišli sem a byli ochotní zde zvěstovat evangelium v jeho pravdě. Možná ve větší plnosti, než tomu bylo do té doby. Nevíme, možná by přišli potom jiní, ale Pán Bůh si povolává misionáře, kteří dnes jdou a jsou ochotní do celého světa nést evangelium. A pamatujeme také i my na misionáře, které možná známe, které třeba církev bratrská i vyslala. I my jsme se rozhodli jedním znova podpořit na staršovstvu, slyšíme to nejspíš poznámení,